halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka afmiyada geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan Ramadaan Kariim dhegeystayaal, waa maalin Jimco 24 June 2016. idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
waxaanu qabanay 224 marti case oo ka cabanaya shubankaas, sidoo kale hal qof oo dadka waaweyna waxa weeyaan isbitaalka ayuu ku dhintay, sidoo kale 3 caruur waxay ku dhinteen isbitaalka. Dhimashada marka totalka la isku daro waa 4 qof bay noqonayaan.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Khadar Cabdullaahi oo ah madaxa qaybta gargaarka degdega ee isbitaalka magaalada Beledweyne oo sheegaya in 400 qof oo uu soo ritay cudurka shunbiyoodka la keenay isbitaalka. warbixinayaannu idinkaga haynaa
qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah 4 qof oo xalayta lagu dilay degmada Afkooye,
maamulka Puntland oo xiray idaacaddii Radio Daljir.
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
xubnaha dimuqraadiga ee aqalka kongareeska Mareykanka ayaa soo gebagabeeyey 26 saacadood oo fadhiga gudaha xarunta baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill, halkaas oo ay ku dalbanayeen in la meel mariyo sharciga xakamaynta hubka. xubnaha dimuqraadiga ayaa ku heesayay heeso isdaba jooga oo ay ka midka yihiin waad mahadsantihiin iyo heesa xuquuqda rayidka ahi ee waanu ka gudbi doonaa, iyadoo John Lewis oo ka tirsan kongareeska islamarkaasina qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda rayidka ahi uu hogaaminayay xubnaha xisbiga ee fadhiga 26 saacadood hogaaminayay qaatay. waxaa jirtay in warbaahinta si tooska ahi aysan usoo tabinaynin, hase yeeshee waxa ay xubnahaasi ay si toosa usoo bandhigayeen muuqaaladooda iyagoo adeegsanaya baraha ay bulshadu ku kulanto sida Facebook, Twitter iyo goobaha kale.
tirinta codadka aftida taariikhiga ah ee ku aadan in Britain ay ka baxayso midowga Yurub iyo in kale ayaa weli socota, iyadoo ilaa haatan codadka la tiriyay natiijadu ay aad isugu dhowdahay dhowrkii daqiiqabana ay mar isbedelayaan. ilaa hadda natiijada hordhaca ah ee kasoo baxaysa codadka la tiriyay waxaa ku horeeya dadkii u codeeyay inay Britain ka baxdo midowga Yurub oo haysta 110% halka dadkii u codeeyay inay ka sii mid ahaadaan midowga Yurubna ay haystaan 84%. saacadaha soo socda ayaa la ogaan doonaa natiijada rasmiga ah ee codayntaasi oo taabanaysa arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin soo galootiga madaxbanaanida, ammaanka iyo dhaqaalaha dalkaasi Britain ee mustaqbalka. goobihii codbixinta ayaa la soo xiray goor dambe oo Khamiistii waqtigii loogu talagalay, iyadoo ay jireen roobab iyo daadad xoogan oo ka da'aya koonfurta dalkaasi Britain.
dowladda Colombia iyo mucaaradka FARC ayaa heshiis xabad joojina iyo hubkadhigis ka gaaray arrimo dhowr ahi Khamiistii shalay, taasoo dalka Colombia dhabaha ugu xareysa dhammaynta dagaalada jabhadaha ku dhisnaa iyo argagixisnimada ee dalkaasi ka jirtay muddo 10 sano. madaxweynaha Colombia Juan Manuel Santos iyo hogaamiyaha FARC Rodrigo Linando ayaa heshiiskaasi ku soo xiday magaalada Havana ee jasiirada Cuba kadib 4 sanadood oo wadaxaajood isdaba joog oo dhib badnaa dhinacyadu yeelanayeen. madaxweynaha Cuba Raul Castro iyo wasiirka arrimaha dibadda Norway Borg Brende oo dalalkooda garwadeenka ahaa islamar ahaantaasina ay goobjoog ka ahayd qaramada midoobay ayaa wadaxaajoodyadaasi si wadajir ah u soo dhaweeyey.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. kooxo dableya ayaa xalayto 4 qof oo kala gooni ah u dilay degmada Afkooye ee gobolka Shabeellada Hoose. dadka la dilay waxaa la sheegay inay ku jiraan nabadoon degmadaasi caanka ahaa iyo ilmo yar oo 3 jira, ilaa haatanna ma cadda sababta dilalkaasi iyo cidda geystay toona. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Afkooye wuxuu kula xiriiray gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax, waxaana ugu horeynta weydiiyey bal sida ay wuxu dhaceen.
runtii dilalna sibdaraa ka dhacay degmada xilli adiga 2 saac iyo meelahaas ay ku sugan tahay, markaa taraawixdana lagu jiro nin nabadoon ah oo maaragtay degmada dadka joogo degan ah ayaa lagu dilay meeshaas. aan hadda ilaa hadda aan jin meesha ay kasoo jeedaan ayaan maaragtay dadkaa geystay, kadibna famil kale oo maaragtay nin oday ah iyo wiil uu dhalay iyo anig yaro waa wuuguyahay ayaa haddana gurigooda lagu dilay. Dilalkaas maaragtay oo nasiib darada ayaa ka dhacay degmada Xaw.
Marka wadarta guud ee dilalka ka dhacay degmada Afgooye imise bay gaarayeen? Saddex qof baa mise afar qof?
Saddex qof oo iska soo jeeda iyo qof kale waa afar qof.
Waa tahay, maxay dilalkani ku salaysan yihiin marka?
wallaahi horta degmadan Afgooye waa degmooyinka ugu amniga roon oo maaragtay hadda gobolka Shabeelle hoose oo dilal aana qabiilna hadda ka horkama ay dhicin, mana aha degmooyinka hadda maaragtay oo dilalka noocaas oo kale ay ka jiraan ma ahan, oo bulsho nabadeed ayaa degan oo inay wada noolaadaan oo nabad ay ku wada noolaadaan. Falkan waa fal hadda nagu cusub, baaritaankiisi iyo wixiina waa ku jirnaa. Hadda degmada way degan tahay, ciidankii amniga ayaa meel walba wareegaya si loo helo dembiilayaashii ka dambeeyey maaragtay dhibaateynta shacabka maaragtay oo degmadan oo sigooda jira u noolaa weligood.
Nabadoonka la dilay magaciisa ma inoo sheegi kartaa?
Nabadoonka la dilay Carabi Yalla waa nabadoon caana oo laga yaqaano degmada. Magaciisa hadda intaasaan kugu soo gaabin karaa. Maanaystaas uu leeyahay Carabi Yalla Luktiirna waa loo yaqaanaa, Carabi Luktiir Alla, marka waa nabadoon caanka ah degmada.
Meesha lagu dilay malagu sheegay isaga, ma xilliga la dilayay waxaa sheegtay in taraawixii lagu jiray. Sidee bay dulku dhacay aad maqashay?
Nabadoonka runtii nabadoon Carabi waxa waaye sida aan hadda hayno, gurigiisa ayaa loogu galay oo gurigiisa hortiisa ayaa lagu dilay.
Ilmo yar ayaa naloo sheegayaa inay ku jireen dadka kale ee iyana lagu dilay gurigooda. Maxaad nooga sheegi kartaa arrinkaas?
Familka halka qoys ka soo jeeda waa sax, cunug yar oo maaragtay hadda sakiira ku jira
oo ilaa iyo
maaragtay wiilkiisa iyo cunug yar uu awowe u yahay oo gabadhiisa ay dhashay. Hadda sidaan anaga xaq tahayna waa saas.
Marka dadka dilay maxay yihiin baa laleeyahay?
wallaahi ilaa hadda hortaan baaritaanki aan wadnaa xeybtooda iyo lama garan. Labada dilba qolada geysatay mid hadda garanayso oo dadkaas dhihi karta male, laakiin annaguna waxay noo yihiin dembiilayaal ilaahayna ka furtay oo maaragtay insha allahu tacaala aan ku raad joogno lasoo qaban doono haddii ilaahay.
Ilmaha la dilay imisuu jiray baad leedahay?
saddex sano ayaa laygu sheegay hadda hortaan.
Kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Aadan Cali Najax, guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo khadka telefoonka xalayta ugu waramay Jamaal Axmed Cusmaan.
In ka badan 20 qof ayaa la sheegayaa inay u dhinteen cudurka shubanka, halka 240 qof kalena ay haatan la jiifaan isbitaalka magaalada Baladweyne. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegaya inay xanuuno kale ay u raacaan dadkaasi cudurkaasi shunbiyoodka ahi, kuwaas oo isbitaalka la geeyey. Sidoo kalena magaalooyin kale oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa laga soo sheegaya xaalado caafimaad darri, sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A ee magaaladaasi Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Bukaanada xanuunka uu soo ritay ee la dhigay isbitaalka Baladweyne ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 240 qof, 82 qof oo isugu jira caruur iyo dad waaweynna waa ugu geeriyoodeen, sida uu sheegayo Dr. Qadar Cabdullaahi, madaxa gargaarka degdega ee isbitaalka Baladweyne oo ay gacanta ku hayso hay-adda SESFI.
Waxaanu qabanay 224 maartay kays oo ka cabanaya shubankaas caruurta 5 sano ka yar ee maaratay ragga ah, sida rajisterka maaratay ka muuqata tirakoobka maalin walba la sameeyo. Xagga maaratay caruurta 5 sano ka yar wiilasha 80 qofana soo gaaray. Xagga ay naga soo gaareen caruurta maaratay hablaha yaryar iyagana 73 kays oo aada u daran. Sidoo kale caruur dadka ka weyn 5 sano iyagu waxa weyn aada uma badna, waxa weyn ilaa hadda waxa weyn dadka waaweyn ragga waxaana soo gaaray 20 kiis, dumarkana waxaana soo gaaray 45. Sidoo kale hal qof oo dadka waaweyna oo maaratay nin ah oday weyela waxa weyaan cusbitaalka ayuu ku dhintay. Sidoo kale 3 caruura oo maaratay 2 ay female yihiinna waxay ku dhinteen isbitaalka. Dhimashada markaa totalka la isku daro waa 4 qof bay noqonayaan, 4 qofna waxay ku dhinteen sentarka isbitaalka. Marka ilaa hadda waxaa kiisaska ugu badan oo lagu daweynaya ay u badan yihiin xaafadda Buundaweyn, iyadoo markaa habeenkii ay dhib tahay sida ay noo sheegayaan bukaanada markay imanayaan in buundadii maaragtay aanay soo dhaafi karin.
Nadaafadda deegaanka oo aan wanaagsaneyn iyo fatahaadii Baladweyne ka dhacday ayaa waxay burburisay qaar ka mid ah musqulihii ay dadku isticmaalayeen, waxaana loo maleynayaa inay tahay sababta ugu weyn ee xanuunka keentay. Qaar ka mid ah ehelada bukaanada la dhigay cisbitaalka ayaa xaaladooda V O A uga waramay.
Hadii jimitaan cadar alle yiraahaa gabadhaasna waxaa la dhahaa madow buray xaadlamulaax oo waa ka weynahay daadii iga yareed waaye xali waxaa lagu arkay shubankaasaa lagu arkay ka dambena saaka waa soo orodnay reedaalkan degannahay ayadoo saas ay tahay waxaan dhahnay ama si kale ay dhaanta oo iska roonaata roonaashadiin haddiiba sii kordhayso waa lala soo orday marka intaan keenay shuban haa mantag waa jiraa kaduudiyo waa jiraa waa maqnaay maba kala ogeynba ogaalka dhanaaba ka maqnaay nadaafad mar hadduu biyo baxa gashay oo musquliyi dumeen war maa yaal wax waray ma yaalo waa dumeen nadaafad ma jirto
aniga magacayda waxaa leedahaa cabdicilmi xasan laakiin naanasi koofaarta waxaa leedahaa sawajaaka gabadhaas way jirineed waxay leedahay markii hore bahalkan oo carada soo galay ayaa ay qabtay kadidiyowge hadda ilaahay casa wajala noo sakiray gabadhii annaga waa matagtay waa shubantay markaan gabadhii isbitaalka aan keennay saddex fale baa lagu duray saddexdii lagu durina shilin nalagama qaadan mana nala weydinin
gudoomiye ku-xigeenka degmada buulaburte axmed cabdi wehliya ayaa waxa uu sheegay in 29 qof oo xanuunka shubanka qaba oo laga keenay tuulooyinka ku dhow in la gaarsiiyey magaalada 4 qofna ay xanuunka ugu geeriyoodeen cisbitaalka buulaburte
horta kiisaska soo gaaray magaalada waa ilaa 29 kiis ayaa soo gaartay 29 kiis muxuu ahaay 12 waa la daaweeyey way ka baxeen 13 weli waa lala tacaalayaa waa ku jiraan 4 waa dhimatay dadka marka la keenay oo kiisaskaas tuulooyinka ka dhaceen qaarkood waxay noo sheegeen meeshay dadka dhaawaca ay ka keeneen dadka shubanbiyeedku ahayo inay ku dhinteen 3 qofood ayaguna ay ku dhinteen meesha la yihaahdo jameeco shiin waa la socotaa magaaladu waa iska go-doon waxa ka codsanaynaa marka inay muxuu ahay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka intaba inay arrintaa gurma degdega ay kasoo sameeyaan oo degmada buulaburte dhibaatada haysata ay
xanuunka shuumbiyoodka ayaa kiiskii ugu horreeya beledweyne lagu arkay horaantii bishan dadka cudurka uu soo ridanayo ayaa waxay dhimanayaan ka hor intaanan cisbitaalka lasoo gaarsiin sida uu sheegayo mar kale dhaktar qadar
annagu waxaanu qiimeynaa oonu maaragtay runta ka sheegnaa waxa sentarkaya ku dhintay wixii kale ee maaragtay xaafadaha ku dhintaa waxa weyaan waxa la odhan karaa waa suspecti ama exactly lama caddayn karo wuxuu qofkaas u dhintay laakiin runta marka la sheegayo imanka buundaweyn oo kale waxaa la sheegay inay ku dhinteen 8 qof caruura haddana xarun kale oo caafimaad oon wareysanay waxay noo sheegeen inay 6 qof ku dhinteen sidoo kale xaafadda halwadaag oo hadda markii aad ila taagnayd aan wareysanayay waxay ii sheegeen ilaa caruur ka yar 5 sano oo ku dhintay 5 qofa sidoo kale xaafadan kooshin oo cisbitaal ku yaallo waxa weeyaan odayaasha deegaanka ee maaragtay maamula qeybaha xaafadaas waxay noo sheegayaan in maaragtay shubankii uu sii kordhayo dadkii u dhimanayeena ay soo kordhayaan sababo badan awgeed cisbitaalkiina wuu u furan yahay waxa weyaan qeyb waxaa laga furay cholera treatment center lagu magacaabo ama qeybta daaweynta maaratay xanuunada maaratay suspectiga ama shakiga ah ee koleeraha waxa weyaan 24 saac waay furan tahay xaruntu waxa weyaan daaweynka la siinayo waa lacag la-aan
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington maamulka puntland ayaa albaabada u xiray xarumaha idaacadda radio deljir ay ku leedahay puntland kadib markii la sheegay in amarkaasi uu kasoo baxay saraakiisha booliska ee puntland faahfaahinta warbixintaasi waxaa garowa nooga soo diray wariyaha v o a da nuux muuse birjeeb
ciidanka amniga ayaa ku amray maamulka idaacadda deljir inay xiraan idaacadda iyagoo qaybtoodna tegay xarumaha idaacaddaasi waxaana arrintaasi ay sababtay in xarumihii idaacadda ee boosaaso garowe iyo gaalkacyo xalay ilaa shalay galankii dambe albaabada laisugu dhuftay inkastoo ay shaqaynayeen laamaheedii caawudwaaq iyo buuhoodle agaasimaha guuda idaacadda deljir axmed sheekh maxamed toolman oo la hadlay idaacadda v o a xale ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen
ilaa baryahan arrintani waa jirtay ah in culays ballaaran uu dhanka dowladda ka imaanayay oo uga imaanayay radio deljir kaas oo lagu cadaadinayay waxyaabaha idaacaddu ay sii dayso qaar ka mida in dawladdu way aragtay inaysan siyaasadeeda taageereyn, sidaa darteedna ay dawladdu ku cadaadinaysay raadiyaha in aan la sii dayn karin wax aan maaragtay dawladdu raalli ka ahayn. Arrintaas baa jirtay. Waxaad la socotaa in maanta uu wasiirka warfaafinta uu u hanjabay idaacadda uu soo wacay, uuna ku hanjabay in wariyaasha la laynayo oo la dilayo oo dawladdu qori ay isticmaalayso dastuurna hadda wixii ka dambeeya aysan ku dhaqmaynin. Arrintaas waxaa xigtay in galabta maqribadii ciidamo ka tirsan dawladdu ay yimaadeen raadiyo Daljir, kadibna ay idaacaddii xireen oo ay sidaa idaacaddii ku xiran tahay ilaa iyo hadda.
Waxyaabaha idaacadda lagu haysto dawladda idin sheegto kale maxaa ka mid a oo idaacadda hawada looga saaray?
Guddoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Gallan waraysi laga qaaday bay arrintu la xiriirtaa, sida dawladda hadalkeeda aan ka dhadhansanaynay oo ay leeyihiin maxaa loo wareysanayaa ninkaasi dawladdu mucaarad ku yahay. Anana waxaan idhi dee mucaarad iyo mu'ayid wuxuu doonaha ahaadee ciddii aan u aragno in war ku jiro waanu wareysanaynaa, annaga shacabka ayaan nahaga, cidda meesha shacabku u baahan yihiin in war looga keenana waa ku khasbannahay.
idaacadda Daljir ayaa sidoo kale baahisay cod wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Soocaade ugu hanjabayo wariyaasha, isla markaana ay idaacaddu qabatay sida ay sheegeen iyagoo daba socday arrimo la xiriira amarka wasaaradda warfaafinta ku joojisay baahinta wararka qaybtood.
Wallaahi billaahi tallaahi waa Soomaali, wallaahi urur baa sheegaysa inaana sharci garan fulinaynin oo xeer aanaan eegeyn xabad iyo dil waxaan helana wariyaasha maanta kadib hayna.
oo warqadaadu waad soo saartay
hadii gaal yimaado iyo hadii jin yimaado iyo haddaad
moodaysaaadigu hadda wasiir baad tahay, warqad baa soo saartay xeerkii Puntland, dastuurkii Puntland qodobka waxaad soo qaadan waa ka booday
dastuurkaanaqoni walaa xeer baana noqoni walaa wax kalama noqoni iska dhigaan xabadaamaysama afkiin haddaan la soo gashan indhahay
umaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
haddana wararka waxay sheegayaan in waxa laidinku haystay ay yihiin wasiirka warfaafinta oo si sharci daraa ah aada u wacdeen oo cod aan sharci ahayn aad ka qabateen oo aad idaacadda ka baahiseen.
Wasiirku isaga ayaa hadlay, markaas keliyana ma ahane, marar badan buu hadlay oo idaacadda uu hanjabay. Dee haddii idaacaddu la xiriirtay oo wax la yidhaahdo uu og yahay waxa soo wacaya inay raadio daljir yihiin, haddana uu saa ula hadlayo, dee wacduu ku talagalay in uu ku hanjabo, saas baana idaacaddu baahaysay.
Hadalkaas wasiirka warfaafinta Puntland ayaa shalay ilaa iyo xalay lagu arkayo warbaahinta iyo baraha bulshada, waxaana sidoo kale ka hadlay ururka warbaahinta Puntland iyo suxufiyiinta. Burhaan Axmed Daahir oo ka mid ah wariyaashii ka hadlay xariga idaacadda iyo amarada lagu xakameynayo warbaahinta ayaa u sheegay V O A in amarada kasoo baxay Puntland ay yihiin kuwa lagu caburinayo saxaafadda.
Hadda marka arrintaasi wax weeye sharciyan marka la fiiriyo inay tahay horta arrin khalada, dastuurku waxa uu u fasaxayaa warfaafintu in ay u madax bannaan tahay ilaha ay xogtooda ay ka helayaan, waxaa laga rabaa sida ay u tabinayaan inay sax tahay oo si nidaamka iyo qaanuunka waafaqsanay.
Ururka suxufiyiinta Puntland ee MAP ayaa kadib soo saaray war saxaafadeed ay ugu baaqayaan suxufiyiinta Puntland inay muujiyaan feejignaan, iyagoo tixraacaya hadalka wasiirka warfaafinta Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
waxaa dhegaystayaal naga xusuusinayna inaanu isku dayna inaanu mas-uuliyiinta Puntland arrimahaasi wax ka weydiinno, balse ilaa haatan mas-uuliyiin badan oo aanu la xidhiidhnay noomay suurtagelin inay ka hadlaan. Haddiise ay noo suurto gasho, waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
subax wanaagsan dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka. tani intii ka dambeysay hoosu dhicii dhaqaalaha adduunka xilligaasi oo ay kaceen bangiyo badan oo caalami ah ayaa waxaa isa soo tarayay isbarbardhigga lagu sameynayo hanaanka maaliyadeed ee caalamiga ah iyo nidaamka waafaqsan shareecada islaamka oo ay bangiyo badan iyo dalal muslim ahiba ay isticmaalaan. haddaba sanadkan ayaa hay'adda Capital Finance International oo soo saarta wargeys ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda adduunka waxay abaalmarin guddoonsiisay bankiga Salaam African Bank oo ah bangi ku shaqeeya hanaanka Islaamiga ah xaruntiisuna ay tahay Djibouti waxaana arintaasi faahfaahin ka bixinaya Mustafa Maxamed Cabdillaahi oo loo yaqaan Max isagoo ah madaxa xiriirka dadweynaha bankiga Salaam African Bank
bankiga ayagu horta Salaam African Bank waa bangi islaamiga ah oo ka furan dalka jamhuuriyadda Djibouti tan iyo sanadkii 2008 waa bangi ay wada sameeyeen oo ay maamulaan ganacsato reer Djibouti iyo Soomaali ah waana bangi dhaqankiisa iyo sharciyiisa uu yahay ku dhaqanka qaabka maaliyadeed ay baneysay sharciyada Islaamka hay'adda la siisay abaalmarinta Capital Financial International baa la yiraahdaa way ay ku qiimeysa hay'adaha iyo shirkadaha waaweyn ee caalamka guud ahaanba habdhaqanka isla ay u hirgeliyaan mabaadiil ay qaateen ayay ku qiimeysaa kuna abaalmarisaa sidaa daraaddeed hay'addaas waxay u dooratay bankiga Salaam African Bank inuu yahay bankiga hirgeliya ku dhaqanka sharciyada Islaamka ee Bariga Afrika sanadka 2016 waxyaalaha lagu qiimeeyay waxaa ka mid ah sida aan u hirgelinay dhaqanka sharciyada Islaamka isla aan u hirgelinay ee warka koobas aan u hirgelinay ee aan ugu dhaqanay mabaadiid aan qaadanay ee ah dhaqanka maaliyadeed ee Islaamku u ogolaysay guud ahaan bankiga haddan kaga warramo waxaan u leenahay guddi shariicada qaabilsan oo dhamaan mabaadiid mashaariicda iyo loola yimaado si loo u maalgeliyo guddi qaabilsan oo soo darista oo culimo ah baan u leenahay guddidaas ayaa ka soo talabixisa talabixinta guddidaas ay soo jeediso ayaa maamulka bankiga ku go'aan qaata wax kasta oo ka soo horjeeda ama shirkadu ku galo in ay xaalado gali karto ama inay sharciyada ogoleyn oo ka hor imanay mabaadiida Islaamka dhinacba la isaga leexiyaa sharcina uma aha kumana dhaqmo Salaam Bank faa'iido kasta ku jirta
Salaam African Bank ayaa ah bangi la aasaasay sanadkii 2008 xilligaasi oo ay ahayd bilowgii hoos u dhaca suuqyada maaliyadda ee caalamka gaar ahaan Yurub iyo Mareykanka asaasayaasha bankigan ayaa doortay in ay ku shaqeeyaan hanaanka islaamiga ah ee maaliyadda sida uu markale faahfaahinayo Mustafa Maxamed oo loo yaqaan Max ahna madaxa xiriirka dadweynaha ee bankiga Salaam African Bank
horta maaliyadeedka islaamiga ahi waa maaliyadeed inaga aan adduunka oo dhan ka marakacay inuu yahay habka ugu nadiifsan uguna nabadgelyada badan laguna faa'iidi karo Salaam African Bank maadaama ay dad muslimiin ay leeyihiin oo ummad muslima aynu nahay waxaan mabda oo saan hore u soo sheegay ku dhaqanka iyo hirgelinta habka maaliyadeedka islaamiga ah ee sharciyada islaamka oo sida aan wax ku kala faa'iidnaa horta anagu ma qaadano riba oo bangiga ribada waa ka mamnuuc sida qur-aanku uu diiday sida aan ku shaqeynay aan ku faa'iidnaa waxa weeyaan habka islaamiga ah ee sharciyada ugu shahay qaabka mudaaharabada la yidhaahdo muraabaxada qaab la yidhaahdo qaabka mushaarakada la yidhaahdo iyo qaababka islaamiga ah ee wax lagu kala faa'iido oo dhanba sida daraaddeed anagu guud ahaan haddii aan nahay Salaam African Bank waxyaabaha aan inta badan dadku ay nagu doorteen ee ay macaamiisha nagu doortay ee dadka shaqeeya oo maanta uu nooga marakacay sida arkaysa waxa weeye sida aan u hirgelinay tan iyo 2008 markii bankiga Salaam African Bank la hirgeliyeyna wuxuu waddanka Djibouti ku soo kordhiyay habab casri ah oo waafaqsan yani qaarka adduunyada bangiyada caalamka ay u dhaqmaan sidaad ogtahay waddanka Djibouti markii uu Salaam African Bank ka bilaabmay waxa uu ku soo kordhiyay tiknoolojiyada casriga ah sida mobilekaaga oo dadkaga soo kirso dhammaan marka dhaqaaqyada accountkaaga ka dhaca mar kasta waxaan waddanka ku baahnay shabakad ATM machines ah ama lacagta gidaarada lagala baxo taasoo u suurtagelisa qof kasta oo customer u ah Salaam African Bank oo haysta kaarka Salaam debit card inuu habeen iyo maalin iyo duhur iyo jimce iyo khariis uu kala bixi karo gidaarada isaga oo aan soo dayay shaqadiisa iyo goobihiisa shaqo waxaan hirgelinay in dadka reer Djibouti iyagoo xafiisyadooda iyo guryahooda joogan ay bixin karaan biilka korontadooda ay ku bixin karaan internetka ka bixin karaan adoo warkii oo kooban Salaam African Bank waa bangi isku keenay habdhaqanka iyo hirgelinta sharciyada Islaamka iyo isticmaalka tiknoolojiyada casriga ah ee adduunka maanta ka socda
inta badan waxaa dadku ay isweydiiyaan kala duwanaanshiyaha u dhexeeya hanaanka maaliyadeed ee islaamiga ah iyo kan caalamiga gaar ahaan markay timaado faa'iidada iyo macaashka la kala helo
islaamku inaan wax la kala faa'iidin maraadi uma aha wax waa la kala faa'iidaa dadku inay kala fahmaan ribada iyo faa'iidadu waa kala laba ribada oo kaliyana ma aha faa'iido ribada waa wax ilaahay ummadda islaamka uu ka reebay siyaabaha wax lagu kala faa'iiday waxa weeyaan in wax la kala gato wax la kala iibsado Salaam African Bank qaabka midkan haddaan tusaale kusoo qaatay qof guri u iibinayo oo kale ama guri u maalgelinayo أنا قدرت العكس أو على النصي نهار يراته لكن قفكو درت أولي هاي مثلا قريبا كنا نقصه يبنا مثلا قريبا أنا نقصه يبنا نلسه ورمنا يعني قفكو قريبا كي يبنا دبنا بدأ أيام بان قرب الله ناين والعكس أسكبه يعني بالك سيدي كهرينا قال كاسو قال كاشر على ساكو قشة يبان الله كفرنا تصالة عن مركان كسي ويا وين بدين قرب الله خليفة إذا
intaasina dhigaystayaal waxa ay noogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhigaysanaysaana waa VOA Washington. haddii intaynaan dhinaca qasaaydka u gelin aan wararkii dib ugu yara noqdo ilaa hadda waxaa socota oo gabagabo ku dhow sida la sheegayo tirinta codadkii natiijada hordhaca ee ka soo baxaysa aftidii ay dadka reer Britain u dareereen oo la sheegay inay marayso 100% iyo badh oo u codeeyay in ay Britain ka baxdo midowga Yurub iyo 84% iyaguna helay codadkii doonayay in ay ku sii jiraan qasiidadaasi ayaan qadarayn ku wada nasan doonaa nabi amaanka
alayka salaatullahi alayhi salaamullahi saradi amaanin haysta rasuul kaasiin mudnaanta sabool ki aayda bahan rasul ke tena asare sare diya manin haista rasul ka sin mutnanta sabol ki aida bahan rasul ke tena asare alayka salatullahi alayhi salamullahi alayka salatullahi alayhi salamullahi rasul kaasiin mudnaanta sabool ki aayda bahan rasul ke dena asare sare diya maalin haysta rasul kaasiin mudnaanta sabool ki aayda bahan rasul ke dena asare alayka salatullahi alayhi salamullahi alayka salatullahi alayhi salamullahi
qasiidadaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii subaxnimo jimca barxadeed iyo ramadaan barakeysan ayaanu dhageystayaal idin leenahay waa sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo
كساهدي كتشستي رسولك سانكو سحدي انتو راح ذاك صومي عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله رسول كيسار الدنيو كساهدي كتشستي رسول كيسان كسحدي انتو راح ذاك الصومي رسول كيسار الدنيو كساهدي كتشستي رسول كيسان كسحدي انتو راح ذاك الصومي عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله بركا لا أفوف الصورة بكا لك الصورة حسارو بركي يسيق دي بوركا ربو صوبح قيامي marka la afuufa suurta.